Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 20 Maret, perkemenangan di tengah penganiayaan. Tidak ada biro perjalanan yang menawarkan paket tur yang mereka selenggarakan dengan memasang iklan yang berbunyi, "Perjalanan ini akan penuh dengan derita. Saudara tidak akan mendapatkan tempat tidur yang layak maupun makanan yang cukup. Kalaupun disediakan makanan, kemungkinan besar tidak akan sesuai dengan selera Anda. Orang-orang yang Anda temui di perjalanan tidak akan bersikap bersahabat terhadap Anda. Bahkan kemungkinan bermaksud jahat dan ingin membahayakan nyawa Anda. Selain itu, jalan yang akan kita lewati dalam keadaan rusak berat, berliku-liku, dan sangat sempit. Bukan itu saja, kendaraan yang kita tumpangi akan penuh sesak dengan para penumpang lainnya. Karena itu, Anda tidak boleh membawa barang apapun kecuali pakaian yang Anda kenakan. Juga harap diingat bahwa biaya perjalanan ini sangat mahal, yaitu seluruh gaji Anda selama 10 tahun. Bila ada biro perjalanan yang memasang iklan yang seperti itu, pasti tidak akan ada seorang pun yang akan bersedia mengikuti paket perjalanan tersebut. Hal ini adalah wajar, sebab merupakan kecenderungan manusia untuk menghindari hal yang sukar dan menghendaki kenyamanan. Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan atau seseorang ingin menjual barang atau jasa kepada orang lain, pada umumnya ia akan menceritakan hal-hal yang baik tentang barang atau jasa yang ia tawarkan, dan sedapat mungkin tidak menceritakan kekurangannya. Tetapi bukan demikian halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam menjelaskan tentang risiko yang harus ditanggung oleh seseorang karena menjadi pengikutnya, ia tidak bersikap manipulatif. Ia memaparkannya secara apa adanya, baik dari sisi risiko maupun berkat yang akan dialami oleh orang yang percaya kepadanya. Hal tersebut ia paparkan dalam sabdanya yang ke-8, dalam rangkaian 8 sabda bahagia, sebagaimana yang dicatat dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 sampai 12.
Matius pasal 5, ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Saudara-saudari, menarik sekali khotbah Yesus yang biasa disebut sebagai 8 sabda bahagia, atau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai The Beatitudes, yang artinya berbahagia atau diberkati ini, diawali dan diakhiri dengan janji kebahagiaan sehubungan dengan menjadi pemilik kerajaan surga. Sebagaimana yang telah kita pelajari saat membahas sabda yang pertama, kerajaan surga yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan yang sejati, karena hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Di dalam sabda yang pertama, kebahagiaan yang sejati ini Dijanjikan Tuhan Yesus bagi mereka yang hidup dalam keadaan miskin di hadapan Allah atau miskin secara rohani. Kebahagiaan yang ia janjikan tersebut merupakan wujud dari anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Anugerah, sebab sesungguhnya mereka yang dalam keadaan miskin secara rohani semestinya tidak mungkin memiliki kerajaan Allah. Sedangkan di dalam sabda yang ke-8, kebahagiaan yang sejati ini dijanjikannya bagi mereka yang hidup di dalam penganiayaan. Di dalam hal ini, yaitu penganiayaan oleh karena kebenaran dan karena Yesus. Artinya mereka dianiaya oleh sebab hidup dalam kebenaran dan menjadi pengikut Yesus. Berarti kebahagiaan di tengah penganiayaan ini bukan dijanjikan Tuhan bagi semua orang yang mengalami penganiayaan, tetapi hanya bagi mereka yang mengalaminya karena kebenaran dan karena menjadi pengikut Yesus. Sebab memang tidak semua penganiayaan dialami oleh seseorang karena ia melakukan kebenaran dan menjadi pengikut Kristus. Ada orang yang mengalami penganiayaan karena kesalahan yang ia buat sendiri. Misalkan, karena ia merugikan orang lain. Sebagai akibat, orang yang merasa dirugikan tersebut membalas dengan menganiaya yang bersangkutan. Tentang kebahagiaan karena melakukan kebenaran dan mengikut Kristus ini, Tuhan Yesus menyebut pengalaman para nabi di masa perjanjian lama yang mengalami penganiayaan sebagai presiden atau contoh yang akan terulang kembali. Para nabi tersebut hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Mereka mengalami penganiayaan karena hidup dalam kebenaran dan melakukan apa yang Tuhan suruh mereka untuk melakukannya. Dengan menyebut para nabi tersebut sebagai presiden, maka dengan demikian ketika seseorang mengalami penganiayaan oleh karena melakukan kebenaran atau menjadi pengikut Kristus, maka yang bersangkutan tidak perlu merasa heran atau terkejut. Dari sejak awal, Tuhan Yesus sudah mengemukakan konsekuensi yang akan ia hadapi. Hal ini tentu bukan berarti bahwa dengan demikian maka para pengikut Kristus tidak perlu hidup secara bijak terhadap orang lain atau memamerkan imannya sebagai pengikut Yesus kepada orang lain secara arogan. Misalnya, sebagai satu-satunya orang yang menjadi pengikut Kristus di tempat kerja, kita memasang tanda salib yang berukuran besar di ruang kerja kita, meletakkan Alkitab yang berukuran besar di meja kita, memutar lagu-lagu rohani dengan suara yang nyaring, dan setiap pagi membagikan brosur yang berisi pengajaran Kristen kepada semua orang yang bekerja di kantor kita. Tindakan seperti itu, walaupun mungkin tidak salah, tetapi yang pasti tidak bijak. Akibatnya bisa jadi orang bukan memusuhi kita karena iman kita kepada Yesus, tetapi karena sikap arogansi agamawi yang kita tunjukkan. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita tidak boleh merasa malu terhadap iman kita, ataupun mencoba menyembunyikannya supaya orang tidak mengetahuinya. Kita harus berani menunjukkan identitas iman kita, hanya saja secara bijak dan bukan dalam sikap yang arogan. Kita harus memberikan kesaksian tentang iman kita dengan perilaku hidup yang benar dan dalam kerendahan hati. Maka dengan demikian, bila orang menganiaya kita, maka hal itu bukan karena sikap kita yang arogan dan tidak bijak, tetapi karena kita melakukan kebenaran dan karena beriman kepada Tuhan Yesus. Di dalam sabda yang ke-8 tentang kebahagiaan di tengah penganiayaan, yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dan Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, kita melihat ada beberapa bentuk penganiayaan yang akan dialami oleh orang yang hidup dalam kebenaran dan menjadi pengikut Yesus. Penganiayaan tersebut dapat berbentuk tindakan kekerasan secara jasmani atau menurut istilah Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 yaitu dianiaya. Penganiayaan secara jasmani ini dapat berbentuk yaitu dijebloskan ke dalam penjara karena iman, mengalami siksaan secara fisik atau bahkan dibunuh. Sejarah gereja mula-mula pada zaman para rasul menunjukkan bahwa hal tersebut dialami oleh para pengikut Kristus. Sampai hari ini pun situasi yang seperti itu masih dialami oleh banyak saudara-saudari seiman kita di berbagai penjuru dunia. Jumlah mereka yang mati karena iman bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah banyak. Penganiayaan yang lain yang disebutkan adalah dalam bentuk tindakan kekerasan secara mental, baik dengan dibenci, dicela, maupun dengan difitnah. Tidak jarang orang yang karena melakukan kebenaran justru dicela oleh mereka yang hidup di luar kebenaran. Orang yang bekerja dengan rajin dan jujur dalam suatu perusahaan tidak jarang justru dimusuhi serta dihina oleh para rekan sekerjanya yang malas dan bersikap korup. Artinya, bila seseorang hidup dalam kebenaran, ia tidak boleh berharap bahwa semua orang akan memuji dirinya. Justru sebaliknya, secara mental ia harus sudah dalam keadaan siap apabila dibenci oleh orang lain yang tidak hidup selaras dengan dirinya. Demikian juga, sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus siap untuk menghadapi fitnahan dari mereka yang membenci Kristus. Tulisan dan buku-buku yang memutar balik fakta tentang iman yang kita percayai sudah ada sejak dari zaman gereja mula-mula, yaitu di saat para rasul Yesus masih hidup. Penganiayaan secara mental ini harus siap dihadapi oleh semua pengikut Kristus, karena menyadari bahwa tidak sedikit orang yang hidup dalam kegelapan dosa yang pikirannya pun digelapkan oleh si jahat. Sehingga bagi mereka memutarbalikkan kebenaran dan menyebar fitnah terhadap pengikut Kristus tidak akan dipandang sebagai hal yang salah, tetapi justru sah-sah saja. Penganiayaan yang lain adalah dalam bentuk kekerasan secara sosial. Dalam hal ini seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, yaitu dikucilkan serta ditolak oleh lingkungan. Tidak jarang seseorang yang karena melakukan kebenaran serta menjadi pengikut Kristus dikucilkan dari pergaulan. Secara sosial bisa saja ia mengalami ketidakadilan, mungkin dalam bentuk hambatan karier maupun hambatan untuk mengekspresikan imannya secara wajar. Sejarah gereja mencatat bahwa dari masa ke masa, ketika bentuk penganiayaan tersebut baik secara jasmani, mental, dan sosial telah dialami oleh mereka yang menjadi pengikut Yesus. Hal ini tidak perlu dianggap sebagai hal yang ganjil, sebab Yesus sendiri mengalami ketiga-tiganya. Bila dia yang tidak pernah berbuat kejahatan, namun semata-mata hanya melakukan kebaikan, telah mengalami penganiayaan dalam ketiga bidang tersebut, maka adalah wajar bila orang yang mengikuti jejaknya dengan hidup dalam kebenaran juga akan mengalami hal yang sama. Saudara-saudari, di dalam sabda ke-8 dari 8 sabda bahagia ini, Tuhan Yesus bukan hanya mengemukakan konsekuensi penganiayaan yang akan dialami oleh semua orang yang menjadi pengikutnya, tetapi juga berkat yang akan mereka alami. Itu sebabnya walaupun mengikut Yesus dan berjalan dalam kebenaran mengandung risiko penganiayaan, namun setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan tetap dapat berbahagia. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dicatat bahwa Yesus berkata, "Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga." Artinya di balik penderitaan tersebut, Tuhan menjanjikan upah yang besar di surga. Janji ini mengandung pengertian bahwa Tuhan menginginkan agar kita tidak memandang kehidupan di dunia yang sekarang ini sebagai tujuan akhir. Para pengikut Kristus harus hidup dalam cakrawala pandang yang lebih luas dari sekedar terpanjang pada kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini. Kita perlu menyadari bahwa sebagai pengikut Kristus, kita memiliki janji kebahagiaan yang abadi dalam kehidupan di balik kehidupan yang sekarang. Bila orang hanya mengacu kepada kehidupan yang sekarang ini, maka yang bersangkutan akan mudah menjadi kecewa. Sebab tidak jarang orang yang hidup dalam ketidakbenaran justru hidup melimpah dengan harta, kedudukan, dan pujian. Sedangkan orang yang hidup dalam kebenaran dan mengikut Kristus malahan berada dalam penderitaan. Namun kita tahu bahwa di balik kehidupan yang sekarang, bagi pengikut Kristus telah tersedia mahkota kebenaran, yaitu hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, sabda yang ke-8 dari 8 sabda bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga ini, memberi dua pelajaran penting bagi kita tentang penderitaan. Yang pertama, bahwa mengikut Yesus mengandung konsekuensi, yaitu penganiayaan baik secara jasmani mental, maupun sosial. Memang benar, sebagai pengikut Kristus, kita tidak mencari-cari penderitaan. Namun bila kita harus menghadapinya oleh sebab iman kita kepada Tuhan Yesus, maka kita harus sudah siap untuk menanggungnya. Yang kedua, di saat kita mengalami penderitaan karena iman dan karena ketaatan kepada firman Tuhan, kita tetap dapat mengingat bahwa di balik semua penderitaan tersebut, upah yang besar dan abadi telah menanti. Kita perlu menyadari bahwa penganiayaan yang kita alami di dunia yang sekarang ini bersifat sementara, sebab kehidupan di dalam tubuh jasmani ini tidak abadi. Tetapi justru kehidupan yang limpah bahagia karena menjadi pengikut Kristus di balik kehidupan yang sekarang bersifat kekal. Ingatan tersebut akan memampukan kita untuk bersuka cita dalam segala situasi dan tetap berbahagia di dalam segala keadaan.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400798800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.